Kush gjikon vllajin gabohet e në fund do gjikohet në të njëjtën mënyrë. Zoti është i vetmi gjykatës, e kush gjikohet mund të mbështetet gjithnjë mbi mbrojtjen e Jezusit, mbrojtësi i tij i parë, e mbi shpirtin shejt. E po i papa gjatë homilisë meshes kremtuar sot në shtëpinë e Shën Martës.
Përvetësuar si një vend e një roli që nuk i përket e njëkohësisht edhe i mundur sepse në fund fundit viktimë e mungesës së mëshirës vetë. Kjo i nodha ti që gjykon vllajin, kështu e shpjegoi Papa Francesku faqen e ungjillit të sapo lexuar. E sot ungjilli flet për ata që shikojnë lëmishtën në sytë të tjetrit, por jo traun në sytë vetë. Prikëndej, papa pohoj me njëherë, njeriu që gjykon tjetrin gabohet, pështjellohet e pson disfat, sepse rreket të zër vendin e Zotit të vetmi gjykatës. Epiteti hipokrit që Jezusi e përdor disa herë kundër doktorëve të ligjit, në të vërtetë i drejtohet cilitdo prej nesh, edhe pse vreti papa kush gjykon e bën pa menduar dy herë, ndërsa Zoti pret shumë para se gjykoj.
Per questo qui giudica sbaglia. Semplicemente perché.
Prandaj ai që gjykon edhe gabon, thjesht sepse zënjë vend i cili nuk i përket, e ju vetëm gabon, por dhe ja ha shpirtin vetes deri në atë grad, sa lëmishtja në sy të tjetrit nuk e le as të mbyll syet të flej. Do t'ja heq një orë më parë lëmishtën tjetrit, po për traun që kanë syt vet, nuk do t'ja di fare. Pështjellohet, beson se trau është lëmishte, e humbet fillin, ngatron realitetin, është njëri që fantazon, prandaj kush gjykon, pson disfat, përfundon keq, sepse me atë mas me cilën gjykon, edhe do të gjykohet. Gjykatësi që ulet në vendin e gabuar, sepse vendi i Zotit, krenare, përplot me vetë vetën, do të psoj do e mos disfat. E cila është disfata? Gjykimi me të njëjtën mas që gjykon.
I vetmi gjykatës është hyji. E ata të cilve hyu jep pushtetin gjykojnë, shtoi Papa Francesku, duke e paraqitur si shembull për të ndjekur sjelljen e Jezusit e jo atë të njeriu që i pëlqen gjykoj të tjerët.
Gesù davanti al Padre mai accusa.
Jezusi për ballatit nuk fajson kurr, përkundër as i mbron. Është parakliti i parë. Pastaj na çon të dytin, shpirtin shejt. Ai është mbrojtësi. Është para atit për të na mbrojtur nga akuzat. E kush është paditësi? Në Bibël, paditës thirret djalli, shejtani. Jezusi do të gjykoj po në fund të botës, ndërkaq nërmjetëson, mbron.
Si përfundim, pohoj papa, mund themi se kush gjykon i përngjet princit kësaj bote që u qepet njerëzve për t'i ngarkuar me faje para atit. Zoti, përfundoi Francesku, na dhën hirin t'i përngjajmë Jezusit, nërmjetësuesi, mbrojtësi, avokat ynë i gjithëve, e të mos i përngjajmë atij tjetrit që në fund funit do të na shkatërrojë.
Se noi vogliamo andare sulla strada di Gesù.
Nëse duhem të ecim në rrugën e Jezusit, më shumë se akuzues duhet jemi mbrojtës të tjerëve para atit. Shikoj një gjë të keqe tek tjetri e nisem ta mbroj. Jo. Hesht atere, e shko e lutu e mbroje para atit si bën Jezusi, lutu për te, po mos e gjyko. Nëse e gjykon tjetrin edhe ti do të gjykohesh kur të bësh keq. Ta kujtojmë këte, do të na bëj mirë në jetë e në të përditshme në tonë, kur të na teke të gjykojmë të tjerët, ti marrim në përgoj të tjerët, gjë që është një nga format e gjykimit.